Vi er altså inne i den første del av 2. Korinterbrev, og vi har vært innom det som har med lidelse å gjøre. Og la meg bare få lov å si at Gud kan tillate lidelse. Dette er en sannhet som det ikke går an å lukke øynene for. Og han kan ha en fantastisk hensikt med det. Dette er vanskelig. Det har noen og enhver av oss kanskje fått prøvd å sette inn i. Det er vanskelig med lidelse. Hans hensikt er at det skal virke til det gode for dem som tror. Det skal tjene dem til gode, fordi det gir et trøst, og så går det an å gi noe videre til andre. Den trøst Gud gir kommer ofte på to ben. Det vil vi se litt senere, når vi kommer inn i dette avsnittet i 2. Korinterbrev. Alt det du og jeg har, er at vi har Guds miskunnhet. Og det vi har vi også til beste for andre. Uansett hva du har, så har Gud gitt det for at du skal dele det med andre. Han har gitt det til deg som en nåde. Har du helse, har du rikdom, er du ung, har du talenter eller en eller annen gave, så ønsker han at du skal dele den med andre. De kommer fra Guds nådige hånd. Og stopp et lite øyeblikk. Lidelsen også. Bruk den til å trøste hverandre. Paulus vandrer i ydmykhet, men han kan si med stor visshet, han har fridd meg fra døden. Og han kan si, nettopp nå så utfrir han meg. Og uten å være overmodig og stolt legger han til, vi regner med at han vil utfri oss igjen. Paulus visste ikke at han ville gjøre det, men han trodde at han ville. På den bakgrunn kunne Paulus fryde seg over den sannhet at Gud tillot han om å utbre evangeliet, selv om dette skjedde gjennom mye smerte. Det var ikke enkelt for Paulus å være med å utbre evangeliet om Jesus. Paulus appellerer til Korinten at de må be for ham. La oss lese vers 11. Og dere skal hjelpe til ved å be for oss. Når mange ber, vil takken for Guds nådige hjelp og det han har gjort mot oss stige opp fra manges munn. Gud ønsker at du skal gjøre dette. Og jeg har anmodet andre om forbønn, og da er det deilig når det skjer. Jeg priser Gud for at mennesker har bedt for meg gjennom mange, mange år. Noen har bedt for meg i alle mine år. Og likevel tror jeg at Gud tillater at vi har vanskeligheter, så vi kan trøste hverandre. Vår lidelse er til andres beste, for at vi skal kunne trøste dem som er i nød med den trøst vi selv får av Gud. Hør en gang på hva Paulus har å si. Brødre, vi vil at dere skal vite om det vonde vi måtte gjennomgå i Asia. Det var så tungt at det var mer enn vi kunne bære, så vi til og med tvilte på om vi kunne redde livet. Ja, slik står det. Redde livet. Om dere er på min alder eller eldre, så husker dere sikkert fabelen om sola og nordenvinden som diskuterte hvem som var den sterkeste. En mann de møtte hadde frakken på seg, og vinden sa, «Jeg kan få ham til å ta frakken av.» Så vinden begynte å blåse. Så sterk ble den at mannen nesten gikk over ende. Jo hardere vinden blåste, dess tettere kneppet mannen frakken rundt seg. Da sa solen, «Nå er det min tur å forsøke.» Solen den skinte, varmet så deilig på mannen. Han kneppet frakken sin opp. Og siden tok han den av. Solen oppnådde det vinden ikke maktet. Generelt sett vil motgangens vinder ikke makte å dra oss bort fra Gud. Når den vinden begynner å blåse og det blir hardt og tungt, så vender vi oss til vår himmelske far, han som kan trøste oss. Vi kan nok ofte være i større fare når forhold legger seg til rette for oss enn når de går oss imot. Når solen skinner, tar de kristne for lett på seg rettferdighetens kappe, den som Kristus har gitt oss. Så kan det hende at det kommer kompromiss, kanskje med verden. Suksess er ikke det som kanskje er det enkleste for oss troende å takle. Men la oss nå se i vers 12 her i det første kapittelet i 2. Korinterbrev. En ting kan vi rose oss av og si med god samvittighet. Vi har levd her i verden, og ikke minst blant dere, i hellighet og med den oppriktighet som er av Gud. Vi har ikke vært ledet av rent menneskelig visdom, men av Guds nåde. Vært ledet av, betyr denne verdens stil. Paulus sier at han kan glede seg over det liv han har ført. Han gjør det klart at det ikke var basert på menneskelig visdom. Nei, det er ikke gjennom vår visdom at vårt liv blir et vitnesbyrd for dem som er rundt oss. Hvis vi har vært et vitnesbyrd for Gud, så er det fordi vi har fått levd våre liv av Guds nåde. Paulus sier at ved Guds nåde har lidelsen skapt dette livet i han. Og det er dristig egentlig når han her egentlig sier at lidelsen er Guds nåde. Og den skaper kvaliteter i våre liv om vi kan dele den med andre. Derfor er hovedspørsmålet når vi er i vanskeligheter, ikke dette: hvorfor har du gjort dette mot meg? Men heller: hva vil du gjøre meg til, eller bruke meg til i denne situasjonen som jeg nå har kommet opp i? Vers 13-15. For det ligger ikke noe annet i det vi skriver enn det dere selv kan lese og forstå. Jeg håper at dere skal lære å forstå helt det som dere nok har forstått noe av, nemlig at dere og vi skal være stolte av hverandre på vår Herre Jesu Kristi dag. Dere av oss, og vi av dere. I tillit til dette vil jeg reise til dere først, for at dere på nytt skulle få oppleve nåden. Paulus sier altså: var ikke jeg en velsignelse for dere første gang vi møttes? Nå kommer jeg en gang til, og jeg lengter etter å være til velsignelse for dere. Vers 16 og 17. Jeg vil besøke dere både på reisen til Makedonia og på veien tilbake derfra, og så kunne dere utruste meg for reisen til Judea. Var dette uttrykk for uansvarlig vakling, eller legger jeg mine planer ut fra menneskelig hensyn, slik at et ja fra meg samtidig er et nei? Paulus hadde nok håpet på at han kunne ha kommet til Korint, men det hadde ikke lagt seg slik til rette for han til nå. Noen av hans fiender i Korint sa at han ikke mente det han hadde skrevet. De anklaget ham for å være uredelig. Nå sier altså Paulus til dem at hans ærlighet er det ikke noe i veien med. Han sier at når han sier ja, så mener han ja. Og når han sier nei, ja, så mener han nei. Hvordan er det med oss? For å si det slik, så angår dette kristelig anstendighet. Og denne anstendighet kan ikke ha en lettsindig omgang med avtaler eller forhold til andre mennesker, eller la oss si det går på sannheten løs. Som kristne må det ikke være noen tvil om redeligheten i det vi sier. Generelt sett trenger vi menn og kvinner som står ved det de sier, og sier det de står ved. For en kristen så er dette et uomgjengelig krav. La oss si i vers 18. Så sant Gud er trofast, det vi sier til dere er ikke samtidig ja og nei. Paulus lovet ikke først at han skulle komme og deretter si «Jeg kan ikke komme», som om han var vinglete. Hvorfor? Fordi Gud hadde ledet ham. Han var i Guds vilje. Vers 19. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timotius, han var ikke ja og nei. I ham er det bare ja. Det evangelium han hadde forkynt var et herlig og et positivt evangelium. Det var et ja. Evangeliet er noe Gud har gjort for oss. Det er de gode nyhetene det. Evangeliet er et klart ja til mennesket. Et kristi ja til syndere som søker frelse. Her er det ingen vingling og vakling med et ja i dag og et nei i morgen. La oss se i vers 20. For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Alt er positivt i Kristus. Der den kristne tro blir oppfattet livsfornektende, er det en misforståelse av det budskapet som er gitt oss. Gud ønsker det vel både for deg og for meg. Her er det ikke et tja eller et kanskje, ja eller nei. Vers 21 og 22. Gud er det som gjør både oss og dere faste i troen på Kristus, og som har salvet oss. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Her møter du ikke bare den trofaste Gud, den sanne Gud og den sikre Herre Jesus, men her også den iboende Hellige Ånd. Og jeg tror, enkelt, at du i dette utsagnet har den Hellige Ånds hele og fulle tjeneste i deg. Du har den i dag. Han vil gjøre dere fast i troen. Hvordan blir du fast? Da Paulus skrev sitt første brev til disse korinterne, der de hadde vært så vinglete, så konkluderte han med å si, «Stå fast og urokkelig, og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves.» Hva betyr det å bli faste? Vi tror at det er den Hellige Ånds gjerning. Først av alt overbeviser den Hellige Ånd om at Herren Jesus Kristus er den han i sannhet sa han var. Jesus sa selv at når ånden kom ville han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Det andre han gjør er å gjenføde oss. Ja, det håper jeg du forstår. Og han ikke bare gjenføder. Vet du hva? Han bor i oss. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det andre Korinterbrevet, og vi holder på i det første kapitlet der, og vi så litt på hvordan det er at Gud gjør oss fast i troen på Kristus, og han har salvet oss, og så har han satt et seil på oss. Og når Paulus taler om den Hellige Ånds gjerning, så bruker han presens, og det er godt for oss å vite. Og det har å gjøre med det han gjør for oss, for deg i dag. Hva gjør han? Han overbeviser, han gjenføder, han bekrefter Guds gjerning i ditt hjerte. Det vil si at han er pant. Han er pantet for oss. Den som har salvet oss er Gud. Den Hellige Ånds salvelse er en sannhet som er skjøvet litt i bakgrunn. I 1. Johannes 2,20 så leser vi, «Men dere er blitt salvet av den Hellige, og alle har dere kunnskap.» Denne salvelsen, det er den Hellige Ånd. Det er den Hellige Ånd som må til for å lede og føre oss inn i all sannhet. «Men dere har mottatt salvingen av ham.» Den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere det. For den lærer dere alt og er sannferdig og uten løgn. Bli da i ham, slik hans salving har lært dere, som det står i 1. Johannes sitt brev. Denne tjenesten som den Hellige Ånd har er meget viktig. Dette har å gjøre med at den Hellige Ånd underviser og åpner opp Guds ord for deg. Det er årsaken til at dette er underets bok. Bibelen er underets bok. Jesus sa til sine egne menn, «Enda har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, da skal han veilede dere til den fulle sannhet», som det står i Johannes 16. Han ønsker, han lengter etter å lede oss inn i all sannhet. Og så har han satt sitt seil på oss. Og det er en veldig tjeneste som ånden har. Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for ånden er det seil dere er merket med helt til forløsningens dag, som det står i Efeserbrevet 4. Dette ordet seil, det er et meget sterkt ord. La meg få lov å sammenligne det med det jeg en dag, når jeg tar et brev til postkontoret. Jeg vil være helt sikker på at brevet når frem til adressaten, og derfor sender jeg det rekommandert. Det settes et ekstra merke på brevet, og jeg får en kvittering. postverket garanterer at dette skal komme frem til den rette person. Dette ord kan også tolkes som et eiermerke, som han hadde på sauene kanskje, eller på reinsdyrene, eller i alle fall på dyr da. Merket forteller hvem som er eier. Den hellige ånd merker deg for å bekrefte at du tilhører Gud. Tenk på det, den hellige ånd merker deg. Er du en av hans sauer, for å bruke Nytestamentets uttrykk, vil han ikke tape deg av syne. Jo visst kan du forville deg både hit og dit, men han vil jage etter deg for å finne deg. Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en, lar han da ikke de 99 være igjen ute på marken og leter etter den som er kommet bort til han finner den. Ja, slik er Jesus. Og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Et pant betyr at det kommer noe mer. Når du betaler et avdrag på en eiendom, håndpenger som det kalles av og til, så er det et pant på at du vil betale mer på denne eiendommen til den er din. Gud har gitt oss den hellige ånd i våre hjerter som et pant på at det er en fortsettelse. Og det er en vidunderlig ting. Pantet på Guds eiendom. Gud har plassert sin hellige ånd i hver eneste troende. Han er pantet. Han er kommet inn i de troendes liv for å bringe Guds fylde med seg. Hva er det da du trenger i dag? Du vet at han er rik på miskunnhet. Han er miskunnhetens far. Hva trenger du? Gå til ham og si det. Trenger du kraft? Trenger du glede? Trenger du visdom? Trenger du hjelp? Herre, trøst å finne. Han er all trøsts Gud. Paulus visste dette. Han hadde erfart det. Og denne erfaringen deler jeg gladelig med Paulus. I vers 23. Jeg tar Gud til vitne. Han som rår for mitt liv. Det er for å spare dere at jeg ennå ikke er kommet til Korint. Paulus sier at om han hadde kommet tidligere, så hadde han gjort det han gjorde i sitt første brev. Og du vil legge merke til at i hele første Korinterbrevet er fylt med korrekser og korrektiver. Paulus kan virke svært hard i dette brevet. Faktisk så sier han, hvis jeg hadde kommet da, så hadde jeg gitt dere en omgang. Men jeg ønsket å skåne dere for det. Jeg ønsket å legge merke til om dere kunne rydde opp i dette selv. La oss si i vers 24, ikke slik at de vil herske over deres tro, for dere er jo fast i troen, men vi er medarbeidere som vil hjelpe dere til glede. Paulus sier noe underlig her, jeg er ingen sjelediktator. Jeg forsøker ikke å herske over dere. Dere har fullstendig frihet i Kristus. Det jeg ønsker er å forsøke å hjelpe dere til å bli glade, og at dere for en tro som står fast. Du og jeg må også stå fast i vår egen tro. Paulus holdt seg borte slik at deres tro kunne styrkes, og at de kunne vokse i Herren. Og det er kanskje en av årsakene til at Gud tillater så mange av oss å få noe å skubbe oss på iblant, og lar oss arbeide oss gjennom visse vanskeligheter i våre liv. Vi skal ikke forakte det. Det var så langt som vi hadde med oss i det første kapitlet her i det andre Korinterbrev, og nå går vi over i kapittel 2. Og vi kan kanskje sette som overskrift på dette kapitlet. Gud gir hjelp og oppmuntring for å reise opp igjen et av sine barn som har syndet. Dette brevet den gir oss en vidunderlig sannhet om Guds trøst. I det første kapitlet som vi nå har gått igjennom var vi vitne til Guds hjelp når det gjaldt planen for livet. Nå skal vi møte Guds hjelp og trøst for den som har syndet, skal kunne rette seg opp igjen. Før apostelen tar for seg dette temaet, så fortsetter han med samme tema som i kapittel 1. Han forklarer årsaken til at han ikke kom så tidlig som de hadde ventet. Deretter så drøfter han spørsmålet om en av de hellige menighetene i Korint hadde syndet. Til slutt så viser han at Gud gir oss seier og triumfer i Kristus. Men vi vil se litt på Paulus sin forklaring og hvordan den fortsetter videre fremover i vers 1 her i det andre kapitlet. «Jeg hadde bestemt meg for at jeg ikke ville komme en gang til og gjøre deres sorg.» Paulus erkjenner at han kjenner seg noe oppgitt over dem. Hvis han hadde kommet tidligere, før han selv hadde fått gjennomarbeidet dette, så ville det ha gitt ham og dem mye sorg. I vers 2. «For gjør jeg dere sorg, har jeg jo bedrøvet de eneste som kunne gjøre meg glad.» Paulus ønsket de å komme med tårer i øynene. Han hadde gitt dem mye å gråte for. Hvem skulle da ha styrket og gledet ham? Det hadde ført til at de hadde blitt en ytterlig belastning for Paulus, og ingen støtte for ham. I vers 3 leser vi. «Det var nettopp derfor jeg skrev, jeg ville ikke komme og få sorg av dem som burde gi meg glede. Og jeg har en tillit til dere alle at min glede også er deres.» Paulus trengte også oppmuntringer, ikke bare slit, ikke bare forfølgelse, og mas med å rydde opp i konflikter. Han trengte også litt oppmuntring. Han hadde håpet på å få et ord fra dem, som de hadde kanskje forsøkt å rette opp i noen av skjevhetene. De tingene som han hadde skrevet til dem om. Vet du hva nå som skjer? Jo, at Paulus åpner sitt hjerte for dem. I vers 4, «Nedtrykt og med angst i hjertet skrev jeg til dere. Jeg kunne ikke holde tårene tilbake. Det var ikke for å gjøre dere bedrøvet jeg skrev, men for at dere skulle forstå hvor glad jeg er i dere.» Det er en del mennesker som vender ryggen til presten eller predikanten sin når han nå og da kan svinge svøpen. Noen ganger kan korrektiv fra Guds ord virkelig slå ned i forsamlingen. Noen er den oppfatningen forkynner at han bør holde seg borte fra det som har med korrektiv, men er det slik? For jeg lov til å si til dere at en trofast Herrens tjener må gjøre det. For ordren lyder, for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde pålegger deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike, forkynn ordet. Stå klar i tide og utide. Overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. Ja, dette står i 2. Timoteus 4. En hver som står på en prekestol i dag har også et veldig ansvar for å rette opp det som er vrangt, det som er galt. Mange av de hellige liker ikke det. Paulus sier til menigheten her at hans tukt var ikke et uttrykk for han var imot dem, men at han elsket dem. En trofast forkynner viser sin kjærlighet ved å forkynne Guds ord slik som det er, i stedet for bare å forsøke å gi dem næring etter syltetøy og vinerbrødmetoden. Her er det noe som vi må være klar over. La meg få minne dere om at da Paulus skrev sitt første brev til korinterne, så anklaget han dem for at de tillot grov umoral i menigheten. Faktisk så hadde de et incesttilfelle i menigheten, og så lukket de øynene for dette. Likevel opptrådte de som de var meget åndelige. Og denne grove umoral var til og med noe som sjokkerte hedningene, og likevel så overså menigheten dette. Paulus hadde skrevet til dem for å få dem til å rydde opp i denne saken. Han ber dem foreta det operative inngrep som er nødvendig for at ikke hele menigheten skal infiseres. Han sa til dem, som det står i 1. Korinterbrev 5,13, «Få da den onde bort fra dere.» Menigheten hørte på Paulus. Og det tror jeg er viktig også i våre sammenheng, at vi skulle lytte mer til hva Paulus har å si oss gjennom Guds ord. «La Gud foransake oss. Det trenger vi til enhver tid og stund.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.